Endnu en gang velkommen til byvandringen. Jeg håber, du sidder godt og varmt i cykeltaxaen. Mens vi transporterer dig rundt på Nørrebro, vil vi gerne præsentere dig for et af Nørrebros mange gode tiltag, Ordskælv. Ordskælv er et projekt, der siden september 2009 har givet unge på Nørrebro mellem 13 og 19 mulighed for at skrive, illustrere og udgive bogen 2200N, Orakler, Shawarmaer og Bristede Fordomme. Bogen kom på gaden i efteråret 2009. Med en blanding af fiktion og virkelighed, kaster de unge i Ordskælv dig ind i et kaleidoskop af historier, der rummer alt lige fra humor til alvor og indsigt. Fantasifuldt og ubesværet bruger de unge deres forskellighed til at fortælle historier og udfordre mediernes ensidige fremstilling af Nørrebro. Tilsammen skaber de et uforligneligt portræt af det kvarter, der er deres. På denne byvandring har vi udvalgt tre af disse historier. God fornøjelse.
Hjemme mellem modsætninger, Isidora Gargovic. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde aldrig været så forvirret i hele mit liv. Jeg ville væk fra det hele. Jeg havde brug for at komme væk. Men hvad med min mor? Og hvad med alle mine venner på Nørrebro? Jeg havde ikke troet, at valget om at tage et år på efterskole i Jylland ville være så svært, når jeg tænker på den rejse, jeg allerede har taget i mit liv. Jeg født i den serbiske republik i Bosnien i 1994 under borgerkrigen i eks-Jugoslavien. Min mor flyttede med mig til Beograd, min barndomsby. Jeg så ofte min far, men da jeg var 5 år gammel, satte min mor sig trist ved siden af mig og fortalte, at min far var død. Da jeg fyldte 7 år, flyttede min mor og jeg til Danmark. Jeg startede første klasse på en privat skole på Nørrebro. Jeg kunne slet ikke snakke dansk. Jeg troede ikke, at der ville være noget, der kunne gøre det lettere at flytte til et nyt land, hvor man skal lære et nyt sprog og samfund at kende. Der tog jeg fejl. Nørrebro bød mig hjertelig velkommen til Danmark. Klassekammeraterne ville gerne lege med mig, selvom jeg ikke kunne sproget. Faktisk syntes de, at jeg var meget interessant, for jeg var jo helt anderledes end de andre børn. Mig kunne de ikke kommunikere med på samme måde som med de andre. Det blev nødt til at bruge noget i stil med tegnsprog. Jeg husker stadig min anden skoledag, hvor læreren tog os ud på legepladsen. 2 piger tog mig i hånd og bestemte sig for, at de ville prøve at lære mig nogle nye ord på dansk. Den dag lærte jeg at sige ged. Jeg ved ikke, hvorfor de lige præcis ville lære mig det ord, men jeg var bare glad for at lære et nyt ord på dansk. Efter 7 år på den samme skole med de samme klassekammerater havde jeg brug for forandring. Men tanken om alle dem, jeg ville savne, gjorde mig helt rundsosset. Min mor, mine venner. Dem kommer du tilbage til næste år, sagde en trøstende stemme i mit hoved. Men et helt år råbte den anden stemme inde i mig. Den råbende stemme forhindrer os i mange ting. Nogle gange stopper den os, før vi gør noget dumt. Men andre gange fylder den os bare med ubegrundet frygt og forhindrer os i at kæmpe for vores drømme. Min mor, som betyder absolut alt for mig, var ikke særlig glad for ideen. Mor altså, det er et år fuld af oplevelser, og forresten så kommer jeg til at være blandt en hel masse danske unge, hvilket jeg ikke på samme måde får mulighed for her. Er det ikke det, du altid har ønsket? Jeg prøvede virkelig at overbevise hende. Sagde hun. Det er hendes ja, nej, jeg vil ikke snakke om det nu udtryk. Jeg ved bare ikke, om det er det rigtige valg for dig, skat. Hvad siger du, det hedder? En efterskole? Da den eftermiddag så min mor sidde foran computeren og læse efterskolens officielle hjemmeside, kunne jeg ikke lade være med at smile. Den tredje sidste dag i juni sagde farvel til min elskede klasse. Jeg havde det, som om mit hjerte var ved at briste af sår og smerte. Jeg anede ikke, at man kunne holde så meget af en flok tosser, der er gået ind på naverne i så mange år. Jeg tog mig selv i at tænke, hvorfor i alverden nød jeg det ikke bare lidt mere. Sommerferien start blev faret med en tur på bakken og en udendørs festivalby. Om aftenen kom jeg hjem med våde kinder og sagde til min mor, jeg kan ikke. Jeg er for bange. Det er ikke noget for mig. Jeg tror faktisk slet ikke, at det er noget for mig. Nej, hvad tænkte jeg dog på? Sådan noget efterskolepis. Det er ikke noget for mig, vel mor? Min mor kiggede meget alvorligt på mig. Vi kender alle vores forældres alvorlige ansigtsudtryk. Og nøj, hvor kan det bare ramme en lige i maven. Du har valgt det, og jeg tror, at det er noget for dig. Du burde gøre det. Mit hjerte flækkede 2 dele, som havde en økse hugget det over. Jylland stank af gødning den dag, vi kørte til efterskolen ved Maria. Min mor kiggede bare på mig og smilede. Jeg kan forestille mig mit eget ansigtsudtryk, da jeg så alle de marker. Da vi ankom til efterskolen, bankede mit hjerte utrolig hurtigt. Dels på grund af alle de nye mennesker, jeg skulle møde, men også på grund af alle markerne, der omringede mig. Alt så anderledes ud end på Nørrebro. For anden gang i mit liv var jeg kommet til et helt nyt sted, jeg ikke kendte. Jeg prøvede at skjule, at jeg så den tårer, der trillede ned af min mors kind, da hun sagde farvel til mig. Jeg vidste, at hun helst ville have mig til at tro, at hun var tilfreds med min beslutning. Vil du med ned i byen, spurgte min pige på efterskolen mig. Hun hed Anna. Ja, det vil jeg gerne, svarede jeg glad. Jeg blev helt chokeret, da jeg så, hvor lille Maja var. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg havde forventet, men nok lidt mere end en Superbrugsen og Rema 1000. I chokket over de få butikker glemte jeg fuldstændig at lægge mærke til naturen, som faktisk var meget speciel og smuk. Halvdelen af skoven var omringet med en flot skov. Udsigten til marker, skov og en beliggenhed lige ved siden af Danmarks største fjord gav byen en meget rolig og afslappet atmosfære. På Nørrebro, der hvor der skyderier hele tiden, spurgte Anna, da hun fandt ud af, hvor jeg kommer fra. Jeg grinte og begyndte at forklare Anna, hvor dejligt sted Nørrebro egentlig er. Jamen, der sker noget tragisk på Nørrebro hver evig eneste dag, så der må jo være noget om det, sagde Anna og begyndte at fortælle mig om alle de historier, hun havde læst i aviserne eller hørt i fjernsynet. Hvis folk blot kunne se på andet end de ting, der ofte ligner nogle aflangt, grimme, tynde pinde ved siden af hinanden på et stykke papir, altså statistikker, sagde jeg vredt. Og jeg sad og hørte nogle andre historier end dem, de fortæller i nyhederne. Jeg kunne mærke, at jeg var ved at blive rød i kinderne. Intet kan gøre mig mere sur, end når folk står fast ved en sag, det slet ikke aner noget om. Jeg havde ikke lyst til at blive uvenner med nogen fra min nye skole allerede på anden skoledag. Siger du, en 9. klasse elev, der lige nu står i Rema i Nordjylland, at det, som landets medier snakker om hver evig eneste dag, i virkeligheden bare er noget sludder og vrøvl, sagde Anna lidt for højt. Nu begyndte andre i Rema 1000 at kigge på os og lave gun uden for at skændes grimasser. Jeg følte mig såret over at opdage, at folk synes så dårligt om det Nørrebro, som jeg og de fleste, der bor der, faktisk elsker. Jeg ved, at mit billede af Nørrebro ikke er den eneste virkelighed, og at jeg kun kan tale ud fra mine egne personlige erfaringer, men de erfaringer betyder meget. Jeg kan selvfølgelig ikke bebrejde andre at have deres egen mening, for det har vi heldigvis alle sammen ret til at have, lige meget hvor anderledes den er. At se på Nørrebro som et frygteligt sted, fordi banderne har gang i deres business der, er det samme som at have en hel nation for et menneskes pis og lort, sagde jeg med en lav og såret stemme. Anna kunne høre, at jeg var ved at blive ked af det, og sagde ikke mere. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg gik bare ud af Rema 1000 og lod Anna blive der alene. På min tur gennem Maja tænkte jeg på, hvor meget jeg savnede duften af benzin, forurening og shawarma. Jeg mødte en i Jylland, som jeg kom til at holde meget af. Jeg elsker at snakke med ham om alt muligt. Han fik mig til at indse mange verdens uretfærdigheder, som et barnligt sind dengang ikke kunne forestille sig fandtes. En dag talte vi om mobning. At spille hård og gøre alt muligt pis, får du ikke noget ud af. Mennesker begynder at frygte dig. Du tror, de respekterer dig, men det er ikke respekt, det er frygt, prøvede jeg at forklare ham. Du ved ikke, hvordan det er, sagde han med et blik fuld af sorg. Du ved ikke, hvordan det føles at blive mobbet hver evig eneste dag. Du var populær, fordi du var anderledes. Jeg var bange for at komme i skole af præcis samme grund, smilede han bittert. Jamen, hvad blev du mobbet med, spurgte jeg forsigtigt. Jeg kunne mærke, at jeg var kommet ind på et følsomt emne. Med at jeg var perker, sagde han med en stemme, der gav mig gåsehud. Jeg var i chok, for første gang hørte jeg ordet perker blive brugt nedsættende. For mig har det ord slet ingen negativ betydning, men veninder og jeg brugte tit ordet perker i sammenhæng som, jeg mødte en lækker fyr i går, seriøst? Er han dansker eller perker? Og begge dele er lige gode. Det savnede jeg ved Nørrebro. Der er der så mange forskelligheder, at der sjældent er plads til fordom, som bunder i uvidenhed om andre nationaliteter og kulturer. At vokse op i et samfund, hvor der er plads til dig, præcis som du er, betyder meget. Det fantastiske kunne åbne sin madkasse i spisefrikvarteret med ens mors hummus, baklava eller ostemad, uden at høre en hel masse brok fra klassekammeraterne over, hvilken farve eller lugt ens mad har. Og det betyder endnu mere, når dine danske venner er interesseret i at smage din mors mad fra dit hjemland. Den åbenhed, jeg har oplevet i min barndom på Nørrebro, er jeg rigtig taknemmelig for. Sidste weekend var jeg hjemme i København og kørte i 6A på vej hjem fra byen. Der var ingen sidepladser, så jeg blev nødt til at stå op. Jeg kiggede ud af vinduet, men på et tidspunkt vendte jeg mig om og så en mørkhåret pige, der stod ved siden af en dreng med udenlandsk udseende. Blondinen glor. Hvad fuck tror hun, hun har lov til at kigge på, sagde pigen med en meget grim attitude. Det var hverken direkte til mig eller til drengen ved siden af hende. Det var blot noget, hun sagde højt, for at jeg skulle høre det. Jeg studerede hende lidt nærmere. Hun var meget tynd, omkring 17 år, og havde krystalblå øjne. Hun havde langt sort hår, men hendes blonde udvoksninger kunne tydeligt ses. Jeg ved ikke, hvad det var for en reaktion, hun ville have ud af mig, men jeg valgte at ignorere hende, og det gjorde drengen ved siden af hende også. Han var nok vant til hende. Jeg tænkte, at det var synd for hende, og prøvede at forestille mig, hvordan pigen hun havde det med sig selv. Jeg skammer mig ikke over mit naturligt blonde hår. Tværtimod, jeg er stolt af det, selvom det ikke altid er et plus, når man bor på Nørrebro. Det er, at blondt hår ofte et symbol på et frit liv, hvilket dette land heldigvis tillader. Det gør mange andre kulturer ikke altid, og i møde med dem er blondt ikke længere noget at prale af. Jeg kunne vælge at farve mit hår sort, men det vil jeg ikke. Jeg vil ikke gøre det, fordi jeg virkelig af hele mit hjerte tror på det tolerante Nørrebro, jeg har oplevet, og som jeg holder så meget af. Det negative ting, som denne oplevelse med pigen, kunne nemt ødelægge mit billede af Nørrebro, men det har det ikke fået lov til. De positive ting, jeg har oplevet på Nørrebro, har haft større indflydelse på mig. Det er en skam, at så mange tragedier finder sted i bydelen, men jeg oplever ikke Nørrebro som en del af København, hvor der kun sker dårlige ting. Jeg ved bedre. På efterskolen mærkede jeg noget, jeg ikke var vant til. Til at begynde med forstod jeg ikke, hvad det var. En dag gik det op for mig, at det, jeg mærkede, var ro. En ro, som jeg meget hurtigt forvekslede med ensomhed. Den ro mangler unge på Nørrebro. Den er i hvert fald svært at opnå, for selv hvis det alt er, så det skal være ens familie, og hverdagen kører, som den plejer, er det jo altid noget nyt, der vil ske ude på gaden, når man bor på Nørrebro. Når vi spiser morgenmad på efterskolen og tænder for tv-nyhederne, sker det tit, at jeg hører om Nørrebro. Hver gang får jeg hjemvej. Jeg var dog Jylland taknemmelig for at have givet mig en mulighed for at opleve ro. Mit år på efterskolen fløj afsted. Et helt år smuttet, uden at jeg lagde mærke til det. Tiden var inde til at sige farvel til min efterskole, til Maja på 2.000 indbyggere og til Jylland. Den lille by, som jeg synes var så kedelig til at begynde med, virkede nu også smuk og rolig. Markerne stang stadig nogle gange af gødning, men i det mindste var luften frisk. Og, hov, vent lige en gang. Jeg begyndte at holde lige så meget Jylland, som jeg holdt af Nørrebro. Ja, jeg indrømmer det. Det endte med, at jeg tog endnu et år på efterskolen i Jylland.
Du ankommer snart til ressourcecentret, og vi holder derfor lige en pause.
Jeg går jorden rundt på Nørrebro. Atjavat Ahmed Tahid. Jeg cykler hjem fra Nørreport station efter en shoppingtur på strøget med mine homies. Det er en skyfri novemberdag, og den er overraskende mild. Solen kaster sine sidste stråler og farver himlen rød, før den falder mig bag de gamle neonreklamer. Jeg har købt de jeans, som jeg har været på udkig efter, siden min tur til London for et halvt år siden. I det jeg kører over dronning Louise's bro, punkterer min sorte cykel. Jeg står af og trækker den over broen. Ud af den hvide skibutik Nautic kommer en spinkel dreng. Han har mørkeblondt hår og smalle grønne øjne. På hans røde t-shirt står der, I'm from Greenland. Han ligner atlet-typen. Jeg nærmer mig ham. Han står stille, men begynder at gå i det øjeblik, jeg kun er et skridt bag ham. Han tager to skridt og standser op. To piger kommer ud fra Emery's. Den ene pige har tykt, valnødbrunt hår og blå øjne. Hun har en rund næsetip, og hendes kinder løfter sig, når hun smiler. Den grønne trøje fremhæver hendes vipsetalje. Den anden pige har aristokratisk ansigtstræk under sin skulderlange mørkebrune poptrækkerkrøller. Hun er næsten anorektisk mager og har meget fint tøj på. Hun er den højeste. Begge pigers øjne lyser op, da de ser drengen. De smiler, giver ham et kram og følges med ham op mod Ravnsborggade. Jeg går stille bag den og smuglytter til deres samtale. Hvordan gik det med mesterskabet, Frederik? Spørger den højeste af pigerne. Du snakker med den femte bedste skiløber i Danmark i vores aldersgruppe. Hvordan tror du, det gik, søde Lisa? Svarer Frederik. Den anden pige ser ud til at være dødtræt af drengens afgangse. Han er og bliver en uforbederlig tilført grønlænder. Mumler hun på en måde, så alle kan høre det, inden hun adresserer ham. Hvor stod du på ski? Hjemme i det grønlandske alper? Nej, Sofie. Det var heller ikke hjemme på dine underudviklede forøer. Underudviklet? Færøerne fik selvstyr i 1948. Grønland fik det først i går. Hvad snakker du om? Vi har haft det siden juni. Jeg smiler for mig selv. Lisa sætter en stopper for diskussionen. Just shut up, jeg bliver kolonier, bloody hell, siger hun med stærk britisk accent. Både Frederik og Sofie tiger stille, velvidende, at de er tabt til det britiske imperium. Jeg overhaler at gå videre. Hold da op. Grønland, Færøerne og England. Sikke et drama. Og dette er kun begyndelsen af det berygtede Nørrebro. Gud, hjælp mig igen denne barske bydel, uden at jeg ender som halalkød. Hold da kæft, det lyder som noget, Pia Morten eller Søren fra det stolte parti kunne finde på at sige. Jeg har boet her hele mit liv. Det er en del af mig. Her er jeg tryg. Jeg er tryg bag de gamle huse i et af de første arbejderkvarterer i København. Under de røde tage samlede arbejderne sig før. Nu samler alle sig her. Nørrebro er et sted, hvor du kan dufte alt fra den varme orient til den kolde nord. Hummus og smørbrød. Jeg krydser Nørrebrogade. Jeg løber for at undgå, at bussen rammer mig. Vinden suser i ansigtet på mig, og jeg lukker øjnene, der er fulde af vand. Jeg går ned af Blågårdsgade. Salam, min ven, siger en halvskaldet mand. I frokostpauserne løber mine klassekammerater og nogle gange jeg ud for at spille fodbold. Og på vej tilbage går de, der har penge og lyst til noget at drikke, ind til ham og køber en billig sodavand. Han er en lokale grønhandler og kender de fleste fra vores klasse. En midaldrende morsom mand, der dufter af friske samosaer om morgenen. Alaikum salam, hvordan går det, siger jeg. Alhamdulillah, hvad med dig, spørger han glad. Det går også fint, svarer jeg. Jeg synes, det er fedt, at grønhandleren bruger ordet alhamdulillah, som jo på dansk betyder, jeg takker Gud for mit velbefindende. Fordi det er et arabisk udtryk, og det viser bare, at han kan integrere dansk og arabisk. Det er fedt. Jeg drejer ind af en åben port til den lille gård og videre frem til bænken, hvor rygerne fra min klasse kommer og smøger den. Jeg regner med, at nogle af mine venner vil være her. Jeg hører stemmer. Josef og Emil sidder og ryger. De var med mig ud at shoppe og tog bussen hjem, men stoppede og tog en smøg ved rygestedet. Ha, griner de af mig og min punkterede cykel. Ja, grin I bare, sukker jeg. Hvad laver du her, spørger Josef. Josef mangler lige et par centimeter, så er han lige så høj som mig. Han er mørk i huden og har smalle øjne. Han er sydøstasiat og går altid med LA-kasket. Han har choksko på og hængerøv med mørke Levi's jeans. Dem med de høje syninger ved anklerne og kun én baglomme. Han har en sort vandet Everest jakke på. Min cykel er punkteret, så jeg stiller den på Blågårdsgade, svarer jeg. Emil får et kægt smil på læben. Han er en dreng på omkring de 170 cm. Han er klassens klovn, blond med blå øjne og har skæve tænder. Han har en hættetrøje på, hvor der står kirkeasyl nu. Hvad snakkede I om? Siger jeg og sætter mig ned. Emil og Josef kigger på hinanden. Vi talte om klassens team i går. Det med Marisa. Pigerne i klassen prøvede at give os skylden, siger Emil. Marisa er en østeuropæisk pige i vores klasse. Hun har altid gået i klassen. En efter en skiftede alle hendes venindersko. Og nu er hun den pige i klassen, som holdes udenfor. Hun er den, som ingen ser. I går, da en af drengene endelig konfronterede vores klasselærer med problemet, gav pigerne drengenes skyld. Terminators engle, siger Josef ironisk. Vi har givet vores klasselærer Anne-Marie et kælenavn, som hun selv ikke kender til. Terminator. Sjovt nok var det en af drengene, som gav hende det navn. Pigerne dolker Marisa i ryggen. Ville vi måske mobbe Marisa, hvis tøserne ikke sladrede om hende, siger Emil. Jeg skal lige tænke mig op og formulere mig rigtigt. Vi er heller ikke søde mod hende. Vi lyver for Anne-Marie, så det er klart, at hun ikke tror på os. Pigerne er ens engle, siger jeg, og smager på den bitre sandhed. Tænk dig om, mand. En erfaren lærer burde kunne læse sit lever. Ikke? Siger Emil anklagende. Alle kan tage fejl, og det ikke er Anne-Maries skyld, at vi ikke er troværdige. Skidt er skidt, kom videre i livet, siger Josef med bitterhed i stemmen. Vi sidder stille i nogle sekunder. Jeg rejser mig. Den bliver bare nakket, siger Josef og nikker imod min cykel. Tak, Josef. Vi ses, siger jeg og afslutter samtalen. Jeg drejer om og går ud af porten. Hvor skal jeg nu stille min cykel? Nu stormer det sgu. Det er synd for Marisa. Og igen, sikke et drama. Sådan noget sker jo også på Nørrebro. Jeg gider ikke at slæve rundt på den her lortepunkterede cykel i stiv modvind. Den bliver nok ikke nakket, hvis jeg stiller den i skolegården. Den katolske næstekærlighed tillader vores lokale fulderikdame at sidde på kirketrappen. Undskyld, siger jeg. Skoleporten er låst. Jeg kigger over på den anden side af gaden. Oppe over slikbutikken lyser en halvmåne og en stjerne i tre forskellige farver. Jeg stiller cyklen ved moskeen. For et år siden blev en kontorlejlighed solgt til foreningen, og nu er der oprettet en moské på Nørrebrogade 32. Første sal, lige over for Sakramentskirken. Vinden står direkte i mit ansigt og giver mig vand i øjnene. Jeg ser mig om efter bussen og løber hen til stoppestedet, samtidig med at 350S kommer. Folk maser sig ind i bussen, når jeg kommer ind som den sidste. Døren kan ikke lukke. Du der med den sorte hætte, stiger bussen, siger buschaufføren til mig. Jeg bakker ud mod min vilje, falder og rammer jorden med hovedet først. Crap, råber jeg. Ingen inden for bussen hjælper mig. Busdøren lukker. Bussen kører fra mig. Langsomt kommer jeg på benene. Jeg føler mig øm i hovedet. På gadens asfalt er Bondoms røde prikker, som indikerer, at her må unge biler køre. Dorfare, BMW'er, Toyota'er og Suzuki'er igen den lille bilfri passage. En politibil drøner igennem med en hastighed på mindst 120 i timen, og lyser Nørrebrogade op med sin blå blink. Kort efter lyder sirener og en rød brandbil fra stationen på Sankt Hans Gades passage, der er ind fra Fællevej og følger politiets spor. Som en meget larmende mus lister fem af jer så op mod stoppestedet ved Elmegade. Jeg stiger på. Jeg hiver min pung op af lommen og fisker efter 10,5. Fanden så også, min sidste 20'er. Jeg betaler og går tilbage i bussen med en slet skjult skuffet mine. To pladser ved siden af den bagerste dør er ledige. Dem besætter jeg. Den ene til mig, og den anden til min pose med de nye lækre Levi's jeans. Bag mig sidder to drenge. Den ene har hue på, næsten usynlige øjenbryn, lilla hættetrøje og blå jeans. Den anden har den sorte binge-trøje, som jeg var ved at købe i London på Oxford Street. Den kostede bare lige lidt for meget. Han havde de samme bukser på, som Josef havde, og hvide nakkesko. Han er mørkhud og har flyveører. Ham med huen snakker højligt, mens sidekammeraten sidder og lytter. Hans svar er kort. Øv Ottmann, så du, hvordan Clara flippede ud i dag? Spørg ham med huen. Ja, det gjorde jeg, svarer Ottmann. Jeg tænkte på, flytter hun ikke snart skole? Spørger ham med huen. Jeg ved det ikke, svarer Ottmann. Hun er bare, siger ham med huen. Men Ottmann afbryder. Snak nu om noget andet, Josef. Er du forelsket i hende eller hvad? Du snakker kun om hende. Jeg hører en svag underlig lyd fra Josefs mund. En kort tid siger de ikke noget. Fik du fastet alle dage i ramadanen? Spørger Josef. Nej, der var en dag, hvor jeg skulle til tandlægen og var bange for at komme til at drikke noget, hvilket ville bryde min fast. Hvad med dig, svarer Ottmann. Jeg fastede alle dage, siger Josef, stolt og fortsætter. Gad vide, nu hvor de to tvillingekurt og brødre ikke går i klassen, om de stadig fikker deres migræne og siger, det er grunden til, at de ikke faster. Svarer Ottmann med en uinteresseret mine. Og hende er stenkasteren med tørklæde. Hun er den underligste muslim, jeg kender. Hun vil ikke gifte. Hun vil ikke have børn. Hun vil tatoveres. Hun bærer ikke dårlige muslimer. Jeg er ved at springe op og slå mit knytnæve i ansigtet på ham, så hans ansigtsknogler knuses, ligesom en rudeknuse bliver til klare stykker. Hvor våger han at kalde en anden dårlig muslim? De, som stempler andre muslimer som dårlige muslimer, er selv de værste. Drop det nu bare, siger Ottmann med en irriteret stemme. Er bare vrede, stiger jeg bussen på runddelen. Stenkaster, hvorfor siger han ikke bare palæstinenser? Og hvor er han dog arrogant? Hvad bilder han sig ind? At bagtale, og så om dårlige muslimer? Tisk. Han bagtaler vel også sin mor. Jeg kan bare ikke klare den slags personer. Falsk idiot. Nørrebro, hvorfor skal denne bydel rumme så mange mennesker fyldt med lort? Alt den larm, alt det lort. Why? Jeg går over lyskrydset. Jeg vil hjem til min sorte lammeskinsfutter fra Netto. En under dyen med enten fjernbetjeningen i hånden eller stilarser. To bier går forbi mig. Den ene er blond med grønne øjne og lidt lavere end mine 170 cm. Hun bærer sorte Converse og blå jeans med en sort jakke. Den anden pige bærer tørklæde og den samme jakke i brun, sorte jeans og røde højhæl. Modsætninger mødes. Jeg hører larm bag mig. Jeg vender mig om og ser, at en demonstration netop har nået runddelen. Pigerne slutter sig til den. Freden, Herskov og Nørrebro står der på et banner højt over Kvickly-skiltet. Demonstrationen bevæger sig ned mod Nørrebro station. Jeg går videre. Demonstrationen indhenter mig, og jeg bliver en del af den. Jeg ser mig forvirret omkring. Jeg føler, at der er noget galt. Mine øjne møder nogle grønne, frustrerede øjne. Det er den blonde pige. Hun kigger videre, og mit blik følger hendes hovedbevægelser. Hun standser op og ser på den anden pige, hende med tørklæde og en blond, muskuløs, vred mand. Han river pigens tørklæde af. Hendes meterlange sorte krøller falder ned på ryggen, som der er tusinde engle, der griber fat i hver enkelt krølle og langsomt skænker den ned på ryggen. Blondinen skriger, så højt at det overdriver demonstrationen. Tørklædepigen skynder sig at trække tørklædet halvt over hovedet igen. Alles blikke vender sig mod hende. Bag mig, et andet sted, lyder et højt skud. Af bare skræk vender jeg mig om. Skuddet gør demonstrationen til et virvare af mennesker i panik. Som sultne hunde, der er blevet sluppet fri, løber folk. Jeg bliver mast og skubbet og vælter. Hvem skød? Hvor blev pigen af? Jeg rejser mig hurtigt op og kigger forvirret rundt. Mit syn dækkes af vildfarende sorte krøller. Der er hun. Vi kigger hinanden i øjnene. Vi giver begge hinanden plads. Jeg går til højre, hun til venstre. Hun løber videre. Så du, hvor hun løb hen, hører jeg blondine spørge alle, hun ser. Hun når knap nok og henvender sig til mig. Der, ned ad gaden, råber jeg. Uden at sige tak, løber hun videre. Adrenalinen pumper i mig. Jeg følger efter. Jeg passerer Stefanskirken. Jeg passerer Nørrebrohandlen. Tørklædebinen sidder på en bænk, som er en del af det gamle busstoppested på Heimdalsgade. Tårne, der er farvet af mascara, triller som regndrupper ned ad hendes kinder. Blondinen sætter sig, og tørklædebinen lægger sit ansigt i skødet på hende. Jeg går langsomt over til den. Er hun okay, spørger jeg blondinen. Det tror jeg. Forresten, tak for hjælpen, jeg hedder Dora. Vær så lidt. Jeg når ikke at sige mere, for hun tager ordet ud af munden på mig. Hun er fra Blågårds Plads og har aldrig gjort noget. Hun blev åbenbart spottet med sin fætter, som ikke har den bedste omgangskreds i nogle folks øjne. Ja, og nu skete det her med tørklæde. En mumlen høres i Doras skød. Hun vil gerne have, at du går, siger Dora. Okay, svarer jeg. Jeg vender mig om. Kigger på de mange indvandrede butikker. Min arm, den ryster. Jeg får kuldegysninger ned ad ryggen og på hele kroppen. Jeg ser, at nyheden om skud er nået herned. Alle snakker om det. Folk er som åbne bøger. Jeg går videre. Chokket når mig først nu. Hjem, jeg skal hjem. Stig Larsen er sat til side. Mor, far, storebrødrene og lillesøster skal høre det her. Jeg er som et levende lig. En bil bremser og dytter af mig. Jeg går over for rødt. Jeg går ikke længere, jeg løber. Jeg ser mig for. Punkt 1. Grønthandler, shawarma bar, bodega og den lukkede Mathisen. Jeg stiller mig op på den fremtidige metrostation. Jeg vender tilbage til mig selv. Jeg vender ansigtet mod min lejlighed i den medieomtalte bebyggelse Mjølnerparken. Tanker flyder rundt i hovedet på mig, som efterårets visne blade flyder under dronning Louise's bro. Så er jeg ved at være hjemme. Thank lord. Jeg endte ikke som halalkød. Gal en tur. I dag kan jeg sige, at der har været jorden rundt på Nørrebro. For verden er samlet på mit Nørrebro. Både på godt og på ondt. Hvordan kan man dog have noget imod det? Hvordan kan man dog have noget imod mit 22.00? Hvordan kan man dog have noget imod mit unikke 22.00?
Du ankommer snart til Bolsjefabrikken, og vi holder derfor lige en pause. Peomønte af Inas Habibi Jawad. Det er gult i Netto. Kasserne drukner i glemte bonger. En lang kø, jeg knap lægger mærke til, strækker sig helt ned til fryseskabene. Var jeg kommet på et tidligere tidspunkt, ville jeg ikke være stødt ind i en bedre butikstilstand på disse kanter. Mon Clement er på banen igen. I går ved møntvaskeriet fik jeg et uventet glimt af ham. Kæden fra min lyserøde håndtaske riser sig op af den gule indkøbskurv. Netto lugter af den slags støvplamager, der samler sig på vægge og afkroge. Jeg støtter kurven på hoften i fuld kontrol, og er nu en hvilken som helst afrikansk dame på indkøbenhed markedsdag. Kun musikken i mine ører overdøver den form for hverdagsrastløshed, der sædvanligvis rammer varerne. De ligger i modsætning til morgens veltrimmede tilstand, spredt i den tilfældige orden, som butiksansatte over hele kloden er vant til at finde ved enden af en arbejdsdag. En enorm massakre af varer. Jeg leder efter en bestemt slags pukkenbrød, jeg selvfølgelig ikke finder. Jeg baner mig vej forbi en kolonialhylde med morbide mængder af slik og junk. Der ser jeg fødselsdagsflagene, og ærger mig over, at jeg købte dem dyre i en anden butik. Jeg gennemtjekker listen over ting, jeg skal købe til min veninde Lulus fødselsdag, og opdager, at mailposerne selvfølgelig ligger for næsen af mig, gør nar af mig. De bidrager ikke ligefrem med en afveksling i temafarven, sukker jeg indeni, kun for at inhalere en mailsky, der samler sig i det, jeg løfter posen. Netop som jeg skal til at dreje af ved mejeriprodukterne, svinger Clement ud foran mig. Med en elegant bevægelse rykker han højre hånd næsten ubemærket ind under collegejakken. En smule overrasket hiver han den ud og svinger den stift i vejret. Hej, siger han køligt. Hej, gengælder jeg. Jeg stopper op og prøver at smile, mens jeg forsigtigt piller den ene hovedtelefon ud. Jeg tror, vi har øjenkontakt et kort sekund, men Clement kaster knap et tomt blik fra siden. Til min skuffelse drejer han af uden at se tilbage. Efterladt alene glor jeg fjodet lige ind i mejeriprodukterne et par sekunder, før jeg putter hovedtelefonen ind i øret igen. Men Clement er lidt mærkelig. Prøvede han ikke at gemme noget i jakken for et øjeblik siden? Et fæsen smil breder sig i mit ansigt. To midaldrende mænd skæver til hinanden. Jeg har vist stået lidt for længe med noget, der i deres øjne ligner en forelskelse i ostene. Måske skulle jeg lade være med at se så glad ud. Clement er jo trods alt en nar. Det er ikke så længe siden, at Nettos køledisk gik i stykker, og indholdet blev hældt i containeren. Orkan, min roommate, kom hjem med 35 spiselige oste og pålæg. Jeg kunne næsten ikke lukke køleskabet. Dumpstermad, kaldes det. Tit går han og Clement efter dumpstermad. For Orkan handler det vist bare om penge, men for Clement er det en protest. Han sagde op i Irma efter at have været vidne til, at ufattelige mængder af mad ender i containeren. At det er noget pis. Forbrugerne ved jo ikke, hvad de vil have, sagde han engang. De kigger efter en udløbsdato, i stedet for produktets egentlige tilstand, og butiksansatte tvinges til at overhælde spiselige varer med kemikalier, så forbrugerne ikke henter dem i containeren, og så står de der, i køen, råber penge, mens halvdelen af verden sulter. Jeg prøver at finde piskefløden. I køledisken kan jeg se en halv blåbærpose klæbe sig til glasmontron, som ville den tvinge mig til at tage sig med hjem. Men jeg drejer ind i køen, der ligger som forlængelse af fryseskabene. Der står jeg så, spejdende efter Clement, men han er ikke til at se nogen steder. Måske har han stået i kø i starten, og skulle skynde sig hen til pålægget efter noget, han havde glemt. Måske kan han bare ikke hilse ordentligt på mig, og derfor havde han travlt. Jeg glor ned på min chorizo i kurven. Nu jeg tænker over det, er jeg ret sikker på, at der er plads til en pakke pålæg i inderlommen på en collegejakke. Han kunne jo godt finde på at stjæle. Første gang jeg så Clement, trådte han rank ind i bus 5A. Han var omgivet af en helt børnehave. Ungerne hæv ham i ærmet. Han så så glad ud. Jeg smilede til ham, men hans blik flakkede, da han ramte mit. Jeg sparker kurven frem i køen og følger selv efter, opgivende. Nøglerne rasler uden for hoveddøren. Åke træder ind i køkkenet. Han smiler stort. Skal jeg hjælpe med noget? Nej, det går nok. Du kan smage dem, når de er færdige, takker jeg. Mens jeg vrider og drejer på pebermyntebeholderen. Det lykkedes mig at rive låget af. Dørklokken ringer, og noget får mine øjne til at løbe stærkt i vand. Lulu vil smykke og slynge ufejlbare korstegn til nord og syd, som den hjertekristen hun er, træder ind. Jeg ser ned i røreskålen, hvor låget til pebermyntebeholderen er ind, sammen med resten af indholdet, og opfanger, at 1,5 dråbe pebermynteessens ikke er det samme som en chat. Før jeg når at tænke videre over pebermynten, ønsker jeg Lulu tillykke og overrækker hende fødselsdagsgaven. Så lister jeg tilbage til køkkenet for at traktere og smække kagerne i ovnen, der lugter ufejlbart af pebermynte. 20 minutter senere ringer æggeuret. Orkan står i gang og hiver skoene på. Hey Orkan, du kan gå ud og tage en kage. Jeg har ikke smagt dem endnu, men tror, at de er okay. Alle tider, smiler han, og står allerede og studerer deres pebermyntegrønne glasur. Hey, forresten Orkan, ham klingen virker altså lidt mærkelig. Brummer Orkan fraværende og tjekker sin telefon. Jeg støtter ind i ham i Netto i dag. Han shoplifter ikke vel? Ryger det ud af mig. Jeg kigger over på Lulu efter lidt opbakning, men hun har fået travlt med sms'erne til kæresten. Mærkelig. Jeg ved det ærligt talt ikke. Han er vel bare sig selv? Orkan trækker på skuldrene, mens han låser døren op. Vi ses senere, siger han med kage i munden, og døren lukker i. Pladsen er fuld af liv. Alle er tyndt klædt på og ude for at blive mættet i natten. Vi anstrenger os for at holde balancen i de tynde hæle over brosten, mens vi prøver at spotte Orkan uden held. Hvad har Orkan på? Spørger Lulu. Jeg prøver at danne mig et overblik over pladsen, mens jeg svarer. De ligner alle sammen hinanden. Du ved, grå jakker, samme bukser, samme stil, fortsætter Lulu. Ring til ham. Jeg ved ikke rigtigt, mumler jeg. Det er jo ikke vigtigt. Det er jo bare, om vi skal drikke en øl sammen. Landens gråzone af lyde gør det lettere for mig at høre mobilen ringe. Jeg roder efter den i håndtasken. Orkan. Hey, siger han. Hey, hvor... Jeg når ikke at færdiggøre min sætning. Jeg er nede ved kirken, udbryder han. Jeg ser mig omkring efter en kirke. Der er vindstille i den ulmende sommernat. Tårets springvand falder naturligt sammen med den lavmældte snakken fra pladsens forskellige afkroger og caféer. Hallo, siger han. Det går op for mig, at jeg har været stille for længe. Vi er der lige om lidt, svarer jeg, og visker kirken til Lulu, mens jeg hører Orkans mundre. Okay, hej, vi ses. Straks efter at have indtaget gården, drejer vi ind mod bænkene. Har ingen nattemesse, men en anden slags rite, der på lang afstand lugter af stærk basisk krommaling, regnvand, øl og hårdkogt afgangse. Jeg visker til Lulu, inden vi nærmer os. Håber ikke, klingen er der. Vi har allerede passeret de to første crowded bænke. Der sidder Klingen og Orkan over for hinanden, omgivet af en masse andre. Hedi kære, jeg har det mærkeligt efter dem, siger Orkan. Jeg griner. Er for meget pebermynte, er du okay? Der bliver rykket lidt rundt for at gøre plads til os. Alt imens mærker jeg en nervøs stemning brede sig i min krop. Jeg ved ikke, jeg er helt hævet i svældet. Orkan lader hånden glide langs halsen, ned mod maven, så trykker han på den, smiler og taler videre med nogle af de andre. Vi sidder afskærmet ved bænkene. Men jeg kan høre Lulus tænder klapre. Selv fryser jeg ikke. Klingen vækker en uønsket følelse i mig. Jeg forsøger at smile tilbage, men min mave trækker sig nervøs sammen. Jeg rykker hovedet væk og betragter i stedet Orkan holde sig på maven. Han rejser sig op, støtter sig til bænken for derefter at forsvinde bag hækken og kaste op. Så ser jeg over på Lulu. Hun hvisker til mig. Han har en mælkevej i øjnene. Over for dig. Jeg drejer ansigtet og sejler lige ind i Klingens vidunderlige blik. Før han når at sige noget, vender jeg hovedet væk og begraver mig i en indholdsløs samtale med Lulu, der konstant tager sig til maven og beklager sig så meget over mavekramper, at tanken om kagerne til sidst også vækker ubehag i mig. Orkan er taget hjem på grund af kagerne, og Klingen opgiver at bringe en samtale på bane. Jeg kaster et diskret blik til siden. Han sidder der stadig med store pupiller og hænder, der rykker fra side til side, fordybet i en samtale med Roland. Jeg anstrenger mig for at høre, hvad de snakker om. Det handler vist om teoriteknikker. Efterhånden som der opstår længere pauser mellem Lulus og mine sætninger, følger vi mere med i Klingent og Rolands dialog. Til sidst får jeg nok. Jeg vender mig om og afbryder. Hvorfor stjæler I? Hvorfor ikke, siger Roland surt. Hvorfor skulle jeg stjæle, spørger jeg uforstående og læner mig bagud. Hader du ikke systemet? Åh, svarer jeg, mens jeg skæver til Lulu. Klingent læner sig tilbage og flytter blikket over på mig. Jeg vil ønske, jeg var pige. Det er så meget lettere at stjæle for jer. Hvorfor gør jeg det ikke? Lulu er målløs. Hun hvisker til mig. Kan vi ikke tage hjem? Jeg ignorerer hende og griner usikkert til de to drenge. Piger bliver aldrig mistænkt. Jeg blev bustet en gang, hvor en pige stod ved samme reol og stjal mere åbenlyst. Hun blinkede endda til mig, da vagterne slæbte mig væk. Jeg fatter ikke, hvorfor I ikke gør det, fortsætter Clint. Jeg har ikke brug for at stjæle. Jeg har, hvad jeg skal bruge, svarer jeg. Kan du ikke se, at det er systemet, vi langer ud efter? Spørger Clint. Collegejakkens inderlomme dukker langsomt frem for mine øjne. Jeg hader det kapitalistiske marked mindst lige så meget, som du gør. Men stjæle? Clint fæstner mit tvivlende blik med et løftet øjenbryn. Lulu hiver utålmodigt i mit ærme. Jeg ser ned, prøver at samle mine tanker, der uheldigvis spredes ud over bænkene som mangefarvede graffiti-inskriptioner. Vi tager hjem nu. Lulu hvisker ikke længere. Klingen trænger ind i hver en afkrog. Jeg tager mig til panden. Nu er det min tur til at sige, vi skulle aldrig have spist alle pebermyntekagerne. Sammen med Lulu bevæger jeg mig væk fra bænkene, uden at sige ordentligt farvel. Bag os svæver Klingens stemme som et ekko. 7-Eleven i morgen. De er alligevel ejet Scientology. Ej, for fanden, Klingen, seriøst. Jeg kan ikke se for buskene, men jeg ved, at det sarkastiske grin er Rolands. Mens vi låser cyklerne op, hører vi Rolands råben på afstand. Hey drenge, vidste I, at 7-Elevens penge går til hjernevask? Klingens sidste ord genlyder i det fjerne. Ja, men ikke meget længere, når jeg opfatter, lige inden min cykel vælter. Jeg vakler over brostenene i høje hæle. Lulu støtter sig til mig. Han spiller sikkert bare smart. Han mener det ikke, tror du? Hvisker jeg til hende, lige inden jeg kaster op. Det er morgen på Nørrebro. Man kan høre en fugl synge på lang afstand, og i ny og næ kører en bil brummende forbi. Jeg går forbi grønhandleren, der efter lørdagens hektiske indkøb ligger halvt begravet i skrald. Jeg tænker på Klint, cykler og bræk. Jeg har lyst til at brække mig, men bliver afbrudt. Lyden af en flyvemaskine i fuld gang med opstigning overdøver den solbeskinnede plads. En halvtom A-bus kører forbi. Klint er sød nok. Jeg lægger mærke til busreklamen på ydersiden, frisk pust over landet. Før bussen forsvinder under stationsbroen, jeg skulle med den bus, nu har jeg pludselig ikke lyst. En flok duer sidder og slikker sol omkring et vejskilt, hvor der ligger udsmattede shawarma-rester. Inde i krogene hænger udmattet graffiti og venter på at blive vækket og hentet ind i byens larm og støj. Jeg går i retning mod busstationen, sætter mig ned og venter på det samme. Nørrebros få nattetomme timer er langt om længe overstået. Blomsterhandleren står allerede og folder parasollen ud, anretter buketter og stabler jordbærbakker på hylden. Hans bevægelser genlyder i den nærliggende stationsbygning. Selv lynlåsen i hans jakke kan man høre på den anden side af vejen. En ung mand bryder stilheden på vej ud af 7-Eleven, da han får de automatiske døre til at blive flået op med en væsende lyd. Han har kakao og wienerbrød i venstre hånd, mens han med højre hånd gnubber sine øjne dovent og gaber. Mon han har noget gemt under collegejakken? Hårdt kaster han et stykke wienerbrød til duerne ved boden, hvilket blomsterhandleren tydeligvis ikke synes om. Jeg ser på hans ansigt, inden han drejer rundt om sig selv og forsvinder hurtigt ned ad sidegaden. Der breder sig en malplaceret smag af pebermynte i min mund. Jeg kan endelig se, hvem han er. Du ankommer snart til et hemmeligt sted. Du har lige hørt udsnit af bogen 2200N, Orakler, Shawarmaer og Bristede Fordomme. Hvis du er interesseret i at høre flere historier fra bogen, kan den købes i en lang række af landets boghandlere. Tak fordi du hørte med.